Mark mal il-poliklinika mal-mama. Lewa siqu waqt il-futbol ma jistax jimxi sew. Siqu qed tintefaħ u qed tuġġaw.
Kemm hawn nies illum? Sendumu nistennew.
Jgħid Mark lill-ommu. Bil-qiegħda faċċata ta' Mark hemm Liża, il-mama ta' Kurt. Kurt qiegħed ħdejha. Ġie għand it-tabib għax għandu rasu tuġġaw. Ħdejn Kurt hemm Jonathan. Jonathan u Benney. Daħal xi frak fajnu tax-xelluk. Ħdejn Jonathan hemm Siġġu Voigt. Ħdejn is-Siġġu l-Voigt hemm mara anzjana. Din il-mara ġiet għand it-tabib għax għandha uġieħ ġodara. Ħdejn om Mark hemm raġel anzjan. Dan ir-raġel jismu Anton. Jgħid lill-mama ta' Mark li ġie għand it-tabib għax għandu żaqqu tuġġaw. Kulħadd għandu numru biex ikun jaf meta jmissu jidħol għand it-tabib. Mark għandu n-numru 16. Mark qed jiddejjaq jistenna. Iżda biex jgħaddi l-ħin, joqgħod iħares lejn il-kamra u n-nies. Manka għandu xi ktieb x'jaqra? Il-kamra miżbuha bajda u s-siġġijiet huma blu. It-twieqi huma twal u dojoq. Miftuħin beraħ, iżda xorta sħana. Hemm statwa tal-Madonna fuq mejda tal-injam. U d-dima hemm vażum bil-fjuri. Fih hemm ronfol roża, isfar u abjad. Hemm ukoll warda ħamra. Fejn il-vażun hemm xema tixel. Wieħed wara l-ieħor, kulħadd imissu jidħol għand it-tabib. Daq timis lill-Mark. F'daqqa waħda Mark jisma' tifla tibki. Din tmur tiġri fejn Mark. Mark jistaqsija xi sima u għalfejn qed tibki. Marriċ immur għand it-tabib, nibża minnu, tgħidlu Katrina.
U le, xi trid tibża? Issa tara kif wara li tmur għand it-tabib. Se tħossok aħjar, għax jagħtik il-mediċina biex jgħaddilek.
Jgħidilha Mark.